Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rwa radio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Uburundi bwarahimbaje kugenekereza ya 19 ndamukiza umwaka wa 2022 umunsi mpuzamakungu hariwe ururimi kavukire. Ururimi rw'Ikirundi muri kino gihe rurigishwa guhera mu mashuri mato mato gushika no muri kaminuza. Yamara naho izo nyigisho zitangwa ntikibuza ko abarundi bamwe bamwe badakoresha neza Ikirundi haba mu kukivuga canke mu kucandika. None vyo babiva kuki? Inyishu kugira ururimi rw'Ikirundi rubungabungwe nizihe? Inyishu ni muri kino kiganiro kwisoko cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 33 ndamukiza umwaka wa 2022 mukagishikirizwa na Benyax Rakana Kaze. Umwe mu Barundi baganiriye na Emile Nibasumba wa Radio RPA baranegura ingene uhereye ku bategetsi n'abize aribo bavanga indimi mu byo bashikiriza batitayeho abo bari ko barabwira. Ku bwabo iyo ngendo niyo guhagarika kugira Ikirundi ntikizimangane.
Ururimi rw'Ikirundi rusa n'ugwamaze kwinjirirwa abantu benshi bahura n'abanyagihugu bo hasi kuvanga Igifaransa no kuvanga Iswahili biva kubera baba biyumva yuko ari bintu bifise uburemere. Umunyagihugu nyarucari avuga ati uyu muntu uko ashizemo ako gafaransa bisigura ko yize. Ko yize bisigura ko ntegerezwa kumwumviriza. Kandi bariko batwicira ururimi rwacu.
Ururimi rw'Ikirundi ruriko ruratituka cyane kandi rugatiturwa n'abategetsi bari bakwiye kuruha inguvu. Iyo turiko turumviriza amajambo y'abategetsi ba musitanteri, abashinzwe dozone, ababuramatari, abashinzwe amateka, amajambo yabo aba ari Ikirundi n'Igifaransa bicanze. Igifaransa nitucumba twese, bakagerageza bakavuga Ikirundi bakamenya ko ariko baganiriza Abarundi. Mwabo Barundi hejuru ya 80% barashobora kuba batumva Igifaransa.
Icyo gihe bumva nk'umuhinga batumiye ku iradiyo, haba umuhinga mu by'ubutunzi cyangwa mu by'amagara y'abantu cyangwa mu bindi bisata bitandukanye, ukumva ibyo avuga byose avanga ururimi rw'Ikirundi n'indimi zo mu mahanga cyane cyane ururimi rw'Igifaransa. Umuntu agaca yibaza ati mbega umunyagihugu atumva Ikirundi hari ikintu yaba yashoboye gusigarana mu byo yumvise mu byavuzwe n'uwo muhinga? Si n'ubwo bahinga gusa, hari igihe twumva bamwe mu bategetsi bo mu nzego z'igihugu harimo n'abategetsi bo hejuru bariko baravuga ku maradiyo badashobora kuvuga Ikirundi batakivanze n'izindi ndimi. Umuntu rero agacikiye bibaza ati abana bariko bararuka uno munsi ejo bazoshobora kuvuga Ikirundi cyonyine?
Ivyiyumviro vy'abanyagihugu birashigikiwe na Denis Bukuru, umwigisha muri kaminuza mu gisata c'indimi. Ku bwiwe Ikirundi gisa n'ikiriko kiratituka mu bisata bitandukanye.
Hariho kuvanga indimi kavanga Ikirundi hanyuma n'Igifaransa. Wari kuravuga nzoza kundwiza mezo no sipasive ariko nzovyeseya ndabe nzovyeseya. Urumva ni Kirundi n'Igifaransa bihuriye mu ijambo rimwe ryanywaganye. Hakaba kandi no kubaburira Ikirundi ku Gifaransa ngo gutanga ikiganiro ku bantu ngo canje ngo gutanga ubushimwe ngo ku bana bakoze neza mu Kirundi. Ibyo si byo bafatiye ku ijambo ry'Igifaransa donne a. Dushaka rero ko Ikirundi tukivuga tugifaransuye canke tugikoronoye ni ukugira umwimenyerezo w'ukwiyumvira mu Kirundi, kuko ikosa dukora ni uko tuvuga Ikirundi tubanje kuciyumvira mu Gifaransa.
Gertrude Kazovio nawe nyene yigisha muri kaminuza y'Uburundi aracafise icizere yuko Ikirundi kitariko kirazimangana. Yemeza ko Ikirundi kigifise ikibanza kinini mu mibereho y'Abarundi, agasaba ariko Abarundi gushira umwihariko mwinshi mu kuvuga neza Ikirundi.
Ururimi rw'Ikirundi ko rufise ikibanza mu mashuri, tukaba turukoresha mu manza nyinshi, tukaba turukoresha mu kuganira muri ibi na biriya, tukaba tubona ko mu bushikiranganje bakoresha Ikirundi mu guhindura imigambi y'iterambere. Hariho icyizero cy'uko ururimi rw'Ikirundi rutera intambwe mu iterambere, kandi rutera twizigira yuko uko iminsi igenda niko Abarundi ubona bakunda kuvuga mu Kirundi kandi bakarondera kuvuga mu rurimi mu Kirundi nyene n'amajambo anovoye.
muhejeje kumva yuko ari nkenegwa ko abarundi bakwiye gushiramwo akigoro kenshi mu ikoreshwa ry'ururimi rw'ikirundi mugiye kuvuga ikirundi atari ururimi rw'abakene kuko gwikwije nk'izindi ndimi zo kwisi nkuko vyemezwa n'abanonosoye ivyigwa vy'indimi ninano duciye dusozerera ikiganiro ku isoko cuno munsi Benyak Serakana nje nariko ndakibashikiriza ndabahisango kwa gatandatu za mu kindi kiganiro naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko.